Omenanao ary ny lohateny vaovao amin'ity alina ity nankatoavy andraisombam-bahoaka teny Tsimbazaza androany, ny andininy sy ny andininy sivy sy toko iray nitondra ny antenimieran'olona fanovana atao anatin'ilay fehezan-dalàna ifeny arena kibonitany. Antoko ny fahombiazana ara-toekarena eo anivon'ny firenena iray ny famokarana sy ny fandisifana ny vokatra vita eo an-toerana ho ny filohan'ny syndikat ny indostria eto Madagasikara na ny SIM. Voasaringotra amin'ilay fitsaram-bahoaka nitranga tao Lalàza na Vohibato fianarantsoa kosa ny sombam-bahoaka voafitany amin'ny distrikta io. Any ivelany nampidirina ao amin'ny hôpitaly JML ao Roma tao aorianan'ny audience générale notarihany teo amin'ny kianjan'ny Masindapiera tamin'ny atoandro teo i Papa François. Jean-Marc sy Rivolet araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo zay miralàna manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny faran'ny vaovao. Vaovao mampalahelo aloha no isantarantsika ny fiarahana amin'ity alina ity nodimandry androany teo amin'ny 58 taonany raha Samuel Arnaivo fantatra teo amin'ny tontolo politika teto Madagasikara izy satria filoha nasionaly ny antoko dina maha-olona sy demokrasia na ny DSD Madagasikara. Nafantarana azy ny fomba fanehoan'ny hevitra izay tsy mitsitsy fitenenana ary mafonja andrasany nanisana moa ny nofo mangatsikany hiarany toerana kosa ny zoma amin'ny iray atoandro ary entiny eny amin'ny bepasy Ambohimangakely izay toerana anaovana ny fandevenana koa. Izay eto amin'ny Radio Don Bosco dia mirary fionona feno an'ny fianakaviany tsy hivitsika kely ny feoany nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety ny RTB.
Petraka ny fanontaniana ho an'ny antoko DSD Madagasikara, fantatra ny mpitondra amin'izao fotoanandro vao marina ve inona ny olana misy eto amin'ity firenena ity? Fa hatramin'izao zany a mbola tsy de hita taratra ary tsy mbola mazava zany fanamboarana na fanatsarana fiainam-bahoaka zay fiena tivotratrariny zany, fa sahala amin'ny fisesehoana fitadiavana hitazoana ny fahefana ihany no misy amin'izao fotoanandro zao. Za tsy milaza manao hoe tsy maintsy tonga de tanteraka avokoa, fa tsy hita sarisary akory ny atongavana amin'izany.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika nankatoavin'ireo sombam-bahoaka teny Tsimbazaza androany ny andininy sivy sy toko iray nitondra ny antenimieran'olona fanovana sy fanitsiana tao anatin'ilay fehezan-dalàna ifeny arena kibonitany. Efa fandiniana sy fandaniana fanindroany monina tao teny amin'ny antenimieram-pirenena androany nandritra ny fivoriana izay nitarihan'ny filoha lefitra razafitsihandrofa Jean Brunel. Tsy hiverina ny anosikely intsony noho izany ity volavolan-dalàna laharana fa ohatraohatra dimy tsipika 23,000 ity. Etsikilan'izay nisy ireo sombam-bahoaka nilaza fa tsy nahazo tombo mivantana amin'izao fanitsiana sy fanovana ny entin'ireo olona izao ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana. Notsipahan'ny antenimieran'olona mantso ny sombam-bahoaka Joasy Eleonore ny tinapaky ny asam-bomera teny amin'ny antenimieram-pirenena toy izao ny fanohikeviny.
Ny ezaka ihany ny aro ny tombontsoan'ny vahoaka avy indrindraindrindra ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana mba anana ny tombontsoany amin'ireny arena kibonitany miainga avy any amin'ny faritra sy avy any amin'ny kommunina ireny. Anisan'izany ohatra ny hoe ristourna izay raha ny sosokevitra avy any amin'ny antenimieran'olona moa zany a dia tsy mandeha mivantana any amin'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana fa any amin'ny kitapom-bola-panjakana no andefasana azy. Izany zavatra zany a tsisy tsy hoe tsipaka ny lalàna fa mivokatra zavatra zay a de tsy sitraka ny ovola io mihitsy fa vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana betsaka ny ohatra amin'izany a na avy any amin'ny QMM na avy any Ambatovia dia iarahantsika malala fa tsy miverina any amin'ny kommune ny ristourna zay tokony hositrahan zareo a ao anatin'ny tatitra nataony la fitsarana momba ny compte a milaza mazava an'izay fa giazana eo anivo ny kitapom-bola-panjakana.
Izay ny zavanisy teny Tsimbazaza fa teny Andrenarivo kosa natolotra ny osi vondron'ny fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny arena kibonitany androany ho an'ireo mpisehatra rehetra voakasiky ny arena kibonitany ny vokam-pikaroana sy ny tolokevitra entina anatsarana ny hetra sy ny fahatserana tokony ampidiriny ny arena kibonitany ao amin'ny kitapom-bola-panjakana. Ankoatr'izay tsy nankasitraka ny famerana ny tamberim-bidy 2% ho an'ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana ary 3% ho an'ny fitondram-panjakana foibe ny osi tokony natao zaramira 2,500 avy ny anjaran'izy ireo raha ny sosokevitra ity fiarahamonim-pirenena ity. Manampy fanazavana momba izay ny mpandrindra nasionaly ny osi Rabenandrasana Clement.
Androany a nisy an'ny présentation nataony osi eny mivoaka pikaroana makasika ny senari na daholo ny azo atolotra amin'ny fanatsarana resaka disposition fiscale douanière ireo hetra sy ireo fatitserana ny ladoany a tokony manahoana ny tsaratsara kokoa ho an'ny tsika malagasy kanefa tsy mamona an'le kompanie de fa manana misikevitra izahay hoe raha mpiakarantsika ny redevance sy metaxe inona mety ho fiantraikan'izay aizantsika ny fofotra ny lofo tsy mizara roa le hetra misy an'le hetra alaina tsy miankina amin'ny tombom-barotro azon'le entreprise minière misy hetra alaina miankina amin'ny tombom-barotro azon'le entreprise ka raha any amin'le miankina amin'le tombom-barotro atsika ny lofo betsaka de mety ho sahirana atsika satria tsy mbola manana an'le fitaovana afahana amin'ny teny hoe nahazo tombony izy afaka firotoana manahoana ny impôt sur le revenu zay zany ny olana antsika ka proposition ne de hoe sao de la any amin'le tsy miankina amin'ny tombom-barotra n'le kompanie ny tokony fofotrantsika ahoana ny tokony hahafahantsika mahazo tombony any zay zany ny propositionay a hoentinay any amin'ny tompony andraikitra moa izy io a de anjarany tompony andraikitra amin'ny teny manapa-kevitra zay tokoa ve no mety sa manao ahoana
nampaneno lakolosoko ny ty fiarahamonim-pirenena ity amin'ny tokony ampandaniana ny lalàna mahakasika ny taotoketra aloha na ny droit de sortie ho an'ny fanondranana harenan-kibonin-tany satria mbola fepetra vonjomaika no ampiarina amin'izao atorinany takiny ny mpandrarany hanafoanana izany nytoetrany ny fanampanazavana
mampaneny lakolosy izahay ny teny ny filakevitry ny ministra tamin'ny volana janoary hoe tapitra tamin'ny fevrier le disposition fiscale douanière ao anatin'ny convention d'établissement farany volana meo izy izy tokony efa isy zava-baovo kanefa hatramin'izao volana jona antsika zao mbola tsy tonga ny amin'ny anteny miram-pirenena aiza ho aiza ny andraikitry ny fanjakana mahakasika an'izay ho avy ny période électorale sao dia anahirana antsika raha ho avy ny ohatra ny président intérimaire afaka ndray fanapaha-kevitra goavana etony firenena ve izy satria io tsy maintsy andalo conseil des ministres ny gouvernementa ny filoham-pirenena amin'izany ve raha ohatra ka midémissionna ny filoham-pirenena mpirinasa amin'izao de intérim ny hoe aka afaka maka an'le disposition long terme ohatran'izany ve ny intérim de zay zany anaovany antsoavy hoe na manao izy manao session extraordinaire raha ohatra tsy tratra n'le amin'ity session ity na mijery izy ahoana ny afahana mamita an'io a mba ho tombontsy io an'ny vahoaka malagasy kosa fa tsy atao mamaika na izany ary
marana antsika izay pejy ny toekarena izay antoko ny fahombiazana raha toekarena eo anivin'ny firenena iray ny famokarana sy fanjofana ireo vokatra vita etony toerana hoy ny filohan'ny syndikat ny indostria eto madagasikara na ny sim matiny raha samy manana fanehoana ny fampirosihana ireo mpamboly ato anatiny ary indrindra fanohanana ireo orinasa malagasy mpamokatra ho antoko ny fampiroroboana ny fanorenana ary ho fifehezana ny kalitaon'ny vokatra koa izy ny fanjofana ny vokatra malagasy tsy misamytombo moa ankehitriny ireo orinasa malagasy efa nahazo ny label malagasy ny antsika ary tsy mena amin'ny tamin'ny vokatra avy any ivelany koa ny vokatra malagasy manazava ny teny filamatra sy ny fanamby hotratrarina andriamatora samy manana tiana filohan'ny syndikat ny indostria eto madagasikara na ny sim
ny teny filamatra zany zao de ny hoe mila manjifa ny vokatra malagasy tsika satria tombony ho atsika ny fividianana nyreny vokatra vita eto madagasikara iny satria misy zany a ny fanohanana an'ireo tatsapa mokatra eto amintsika zay mpamatsy ny akora ampiasain'ny orinasa malagasy de eo koa zany a ny fanohanana ny orinasa malagasy satria tsika mividy ny entana zay vokarin' zareo ary zareo ihany koa dia mampiasa mpiasa malagasy de manome zany asa ho an'ny malagasy ny zavatra azo lazaina de tsapan'ireo mpanjifa angambany ny fivana misy amin'ireo entana vokatra eto madagasikara sa tsy mena mita amin'ireo entana avy any ivelany raha jerentsika zao ny eo amin'ny lafi ny ataoko hoe finosana na mipakajina de azo lazaintsika fa efa tena manana ny ataoko hoe traikefa zany ny orinasa malagasy manome antsika andreny ny vokatra ao anatiny de azo lazaina fa tena manara-penitra daholy ary misy moa le ataontsika hoe labela malagasy ny antsika io zany a dia manaraka ny norme zay efa napetraka ny bureau de norme de madagasikara satria miara-miasa amin'ny bnm zany a ny sim amin'ny fametrahana ny norme io sy ny fanarahana ny norme ny azo lazaina de efa mihoatra ny telopolo mahery zany zao ny orinasa malagasy zay efa mahazo an'io labell io eto madagasikara
ivatia lafi mavao hafa indray sika de ny vaovao iny anivany fiarahamonina voasarihokitra tamin'ilay fitsaram-bahoaka nitranga atao lalazana voibato fianarantsoa ny volana mia lasaka ny sombavomoaka voafidy any amin'ny distrik io olona misa fito amby efapolo tamin'ireo roa amzato nonona koa nampidirina mponja vonjomaika namatotra azy ireo nanao ny famonoana ny teny zay nolazainy olona iray tamin'ireo olona efatra niaran'ny fitsaram-bahoaka moa novelinaina ka afaka namifanatrehana tamin'ireo voapanga nisy tamin'ireo olona ireo no tadidiny tsara satria naharitra adiny roa ny fifana fanazavana ny aloha ny famonoana nanamafy ny itony mpampanolalana ao Fianarantsoa Tsina Arabe indrainy fa tsy afa miala tamin'ny zavamitrangy iny aloha hatramin'izao ny sombam-bahoaka voafidy tao Vohibato.
Misy olo mba vahoaka tokoa moa zany a Vohibato zay voaresaka tamin'ny raha io a midimy amby fitopolo isanjato n'ireo olona zay nampidirina mponjamaly dia niteny fa io misy olo mba vahoaka anankiray io zany no nanome baiko azy ireo a mba hanaovana amin'ity heloka ty. Da sy olo mba vahoaka koa moa zany izy tompotena ohatra nefa nanazava ihany a mikasika an'io raha io zay tsy mifanalavitra amin'ny tenin'ilay olona zay voapanga mitazona azy a dia ny atao nyfampanaovana moa zany dia efa nanao ny asa any satria rehefa natao ny requisitoire introductif a na ny taratasy zay mandefa ny olona rehetra zay anjehny fampanoavana ho tsaraina dia efa nampidirinao ny anarany a io solombavam-bahoaka zay lazainyzareo saingy tsy amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy moa fanenarany ny voalazato ary izy a dia voapanga tamin'izany fotoany zany a fa nanao fanao atapahefahana ka ny ray petsapetsa amin'ny andehanandrasanandro resara sy ny namana tamin'ny fanaovana ny vonolona na rana barbari zany hoe fihetsika tena tsaripady a tamin'ny famonoana olona io ny azo nay tenena tamin'ny fampanoavana zany a dia ny fitsarana eto Fianarantsoa fananao ny asany a nanenjika zay zany atao anatin'ny requisitoire introductif aloha satria ny tononondry zareo izy asanay zany fa vita aloha ny anay fa ny pitsipitsiny rehetra momba azy araky ny procedura sy araky ny fombafomba zay atao angamba iny ny manoy anazy fa raha ny momba azy kosa dia efa natafiditra atao amin'ny requisitoire introductif izy a na atao amin'ny taratasy zay manenjika satria izy sady mitenitenany moa izy a no tazomin'ilay olona koa fa ny akety moa nanoy an'izay rehefa avy eo fantarana hoe minamarina ny tena izy a vo hitazona ny teny ve isakemitra
fantatra ka ohatr'izay zany hoe taorinany fanadidina natao fa tsy nisy olona very tao lalazana satria nambara fa ampangaradzaza ireto olona efatra nandeha fiara ny ara ny fitsiram-bahoaka ireto tsy ampokoa ny profilazana azy ireo daro aloha raha ny fanazavana
rehefa avy nandaha ingarement dia nanaiky izy tao fanadidiana azy fa fantany ireo olona nandeha tany ary maty ireo ary efa mandritra ny fotoana maromaro zareo no nifanerasera noho nyresaka vato ary efa ekeko izy fefa mpivezivezy aty zareo satria misy karriera zay natoroko atso izy fa nolazako fa mbola misy biby lay karriera ka mbola tsisy zavatra azo jerena aloha ka efa nao fotoana zahay ijery azy a io zany le izy izany hoe miantondian'ilay olona tany amin'ilay toerana faty azy dia mazava ny confirmeny remont ny ekeny remont fa amonjy azy ary fantany ary mpivezivezy ary mpanao vato.
Izay ny zavanisy tany lalaza na Vohibato Fianarantsoa fa any Ampasindava ao amin'ny nosy sakaty nosobe indray velotaraina amin'ny fanesorana zareo amin'ny tany zay nipetrahany sy nokarakarainy ary namelona ny tena ampolotaonany maro ireo olona mahery ny valopolo naray taratasy fampiomanana amin'ny tokony ialany amin'ny toerana mantsy izy ireo noho ny voalazany fa anatanterahana tetikasan'ny filoa ilay toerana voalaza trany fa tena masarika ireo mpizantany io toerana io izay manana torapasika madio sy lava eo amin'ny iray kilometatra mahery eo ary ao ihany ko no fanatodizan'ireo sokatra masina milaza ireo olona mahery ny valopolo voakasika ny fanesorana fa tsy manohitra ny fampandrosoana saingy ambaran'izy ireo fa misy zavatra tsy mazava tia ny fanjakana isy ilay orinasa voalaza fa nahazo toerana atao nahazo ny toerana zany izay miendrika fikatsahana tombontsoan'olombitsy ihany fanirin'izy ireo noho izany ny tafa mivantana amin'ny tompony andraikitra manazava ny solotenan'ireo mponina ireo Amba Victor.
Noho ny antsanganinay société civile eto Sakatia no mitsindry mahazo tokonyolona ty Sakatia adoso amin'ny tanindro sady tany ity zegny fanazoan'ny de zareo fankatoavana efa vita tre transfert de gestion izy ty le fokonolo tsy azo atao tsinotsiny hoe adoso amin'ny tany na ny pitrandro elitrifahela adoso satria fa maro ny asa nataonay eto ny Sakatia ny vatsiny famatsy vola iarovana izy fokonolo zay tokony fampiresagna amin'ny ministre fananantany ministre tourisme de président de la république kora ataontsika fokonolotsika satria andeha hoaiza re fokonolo a andeha hipetraka anaty ranomasiny sa hipetraka amin'ny lagnity zegny eritreritrinay hoe avyanay nitsangana etiny any ity manohana miaraka amin'ny fokonolo zay.
Arak'izay nanarantsika azy teo zay dia Andriamatoa Abdou Sale zay solotenany fiarahamonim-pirenena sy ny olobe niatrika ny fivorim-pokon'olona niaraka tamin'ireo mponina ireo zay narantsika zay fa toy izao kosa ny fanazavany ny solotenany mponina
nagnano mission zay anagny iraka olo nandeha Antananarivo fotony amy domaine ao fô chaise alalagna mandeha Ivato agny Ambohimanariny agny agny zegny chaise Ambohimanariny natao enquête tsisinay a bureau ty Ambohimanariny Antananarivo adra sanaky société bidon raha ty ao zay tsy mbô miboaka zao tsy hay nagnano kôtsy keroa ndraiky nahazo rô nahazo
fakatoavana baka fanjakana dia tsy mbola fampandrosoana azaka ty ety fa natoka fa avokasion izy touristiky tsy manotry zegny zahay fa raha takinay fampandrosoana mirindre mirindra dikan'izegny fagnaraka ambozay mihegny ato mba mimba mba mahazo tombontsoa amy fampandrosoana andeha ataoy fa tsy fandrosoana amy tanila tsy mety ola hoe teloko adosolo jiaby mamparary fonay tsy mety raha fa raha fanazonay fo a miomana fa anareo adoso e afindra toerana hafa anareo fa adoso lombavafaranzy très récent
vona eto Antananarivo sika saingy mbola ijanona amin'izay trangam-piaramony amin'izay trany lehilahy iray efatra amin'ny telopolo taona nitondra motony naratra mafy androany teny Avaradoka tsy tana intsony ny ainy ary efa noentina namonjy toeram-pitsaboana nifatratra tany ana misy mpitondra moto iray hafa ary fiara roa dia fiara tsy mataho-dalana iray sy sprinter iray moa taxi be zotra efatra amby efapolo amin'nyzato simba vokatra ny fifangonana ny moto sy ireo fiara efa nitazonona eny amin'ny bron polisy atao fanotolana kosa ilay mpamilin'ny taxi be voalaza moa fa nanana olona tamin'nisitra ilay taxi be ka antony natonga ity lozam-pifamovoizana nafatesan'olona sy na simbanjavatra ary nitarika fitohanana lavareny teny Avaradoa androany maraina ity. Eo amin'ny pejy sosialy nitontosaina androany teny anosy ny atrikasa fakankevitra amin'ny fanatsarana ny paikadym-pirenena ho an'ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara kendrena ho vita amin'ny farany ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity moa io paikady io mikarakara izany misiteran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy manohana kosa ny OIT sy ny UNICEF ary ny banky iraisam-pirenena tafiditra amin'ny famaranana ny volan'ny fiahina ara-tsosialy nandritra ny volana mety eo ity hetsika androany ity manampy fanazavana ny sekretera jeneraly misiteran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy sial ramatou rakotinirina patricia
takakevitra amin'ny fanatsarana ny paikady nationaly fiainana sosialy eto Madagasikara atomatika androany dia mahakasika ny protection sosialy contributif ho an'ireo izay mandolasakena ny zava-dehibe nisoanina tao dia ny fandrasananjara n'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izay fiaina ara-tsosialy izay a ary ny fahavononana izy ireo a anome an'ny hevitra izy ireo ahafahana manatsara n'izay mpiady paikady ny fandehanana moramora makany amin'izay fianara-tsosialy misy latsaky amin'izay ka anisan'ny FDP mivoaka avao a ny fanatsarana ny servisy aloha voalohany indrindra hita ihany koa fa kely dia kely ireo olona izay misitraka an'izany fianara-tsosialy misy latsaky amin'izay izany a misy ihany koa ny firesahana makasika ny sensibilisation na fampafantarana an'ireo olona makasika ny fianara-tsosialy misy matsakemboka sy ny mety ho andraikitry ny fitondram-panjakana ao anatin'izay réglementation ny fiahina ara-tsosialy misy latsakemboka izay
nambaran'ny tompony andraikitra trany fa hitarina any amin'ireo olona miasa tena ny fiahina ara-tsosialy
ny olona miasa aloha izany no tena zavoakasika izay satria araka nyfantatrisika dia latsakemboka mety ho alaina isam-bolana anatin'ny karama sy latsakemboka izao lohan'ireo mpampiasa no ahafahan'ny olona misitraka n'izay fiaina ara-tsosialy tsisy latsakemboka izay ary ho izany izy io a hitatra bebe kokoa any amin'ireo olona miasa tena fa fantatrisika moa hoe ho an'ireo olona izay tena mbola ho anatin'ny fahasahirana na lalina dia tsy manana izay moyen izaya ahafahana manahany lay latsakemboka ary izay ny antony anaovana makasika an'ireo olona reo a ny fiainana ara-tsosialy le programma nasa fiainana ara-tsosialy izay tsy misy latsakemboka.
Iresaka pejy kolontsaina ndray tsika manomboka eto mbola nametrahan'ireo mpikambana amin'ny filakevim-pitantanany omda ny fitokisany ofilohan'ny filakevitra io razafiarson francis fantatra ny maro amin'ny hoe francis turbo lany fandroany izy taorinany fivoriana ara-potoana zay nitanterahana omaly nahazo isa raika ambe folo tamin'ireo efatra ambe folo nanao ny latsabato efanontana izao toeran'ny filohan'ny filakevim-pitantanany omda zao moa andrimatoa razafiarson francis nitaona roapolo amin'ny roa arivo hatramin'ny ity taona telo amin'ny roapolo amin'ny roa arivo ity nolaniana tamin'ny fivoriana ara-potoana io koa taorinany tatitra nato ni tali nyomda la rive zona zue nirina numena su ni tete bula wani fandarana sam ni tona telo mropula mbua rive sin konte ara bula na ni konte financier sin konte wani fitatana darana ni konte administratif wani nishe tona ro mropula mbua rive tapaka tam zankyu nisi ni fivarina tse raptona manaraga zay yonu na mnyurna sa manuva afana manduso mfivarina raptona manaraga andanina ni fana voza na tina uentana yo aniva ni omda efa nisad mufiru panakanto izay sumari na ni uefta amni fitikirana ni emnistra piata unatan zao fifitianana izay ntutsaila izao uetisikia manaraga yoyani ni meti akun zaifa andrayan zara amni festival de film europeen isikia tumadegaskara amni alala ni fandifasa na urunansari metzikia yetzikia zato nisi vetra mreki be full zone zao eny amin'ny cinépark Sambotivona karakaraina ny vondrona eropeana 8 amin'ny fotoana io ny horonantsary no vokarin'ireo firenena mpiara-mombonantoka amin'ny vondrona eropeana toy ny frantsay sy ny alemana azo fahavana amin'ny fotoana io ny horonantsary manao ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka tanjona moany mba azahoany tsirairay hafatra izay tandrify azy avy hiavaka ny fandefasanareo horonantsary malagasy ireo satria isy ny ady hevitra irahana amin'ireo mpanatontosa sy ny mpandray anjara amin'ny tantara ao aorinan'ny fampisehoana misa 13 ireo horonantsary riandi mandritra ireo fotoana ireo hita amin'io avokoa ny karazana horonantsary rehetra toy ny horonantsary fanadiadiana ny mampiome ny mampitaintaina sy ny sisa fanazavana irana amin'ny ramatoa Isabelle Delattre ramasovoan'ny vondrona eropeana eto Madagasikara.
Le cinéma est porté par souvent les autorités qui promeuvent la culture, donc c'est quand même un instrument de diffusion de la culture. Ça peut effectivement être l'occasion de faire passer des messages humanistes, de faire prendre conscience de problèmes de société, mais il y a aussi un cinéma européen divertissement. Alors il y a peut-être moins de blockbusters, effectivement souvent des films avec un moins gros budget. Alors parfois ça veut dire des films plus intimistes, mais il y a aussi quelques films qui arrivent à devenir des succès mondiaux et à même être repris sous forme de films américains. Il y en a quelques-uns qui sont des comédies et qui sont des grands succès aussi. Donc c'est vrai que dans le choix de nos programmations, on a des films divertissants, vous verrez qu'il y a des comédies dans la programmation, mais même la comédie, ça n'empêche pas de faire aussi réfléchir tout en divertissant le public.
Amarana sika ny vaovao avy eto an-toerana maherin'ny 5000 kilometatra ny alavan'ny sisin'ny ranomasina Madagasikara mbola kely tsy mahasahana izay anefa ny tafika ny ranomasina raha ny fanambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakoto Arjona Josoa nandritra ny famindray-pibekiona teo amin'ny amiraly tsirinaina Gabriel lehiben'ny tamazorany tafika ny ranomasina vaovao sy ny amiraly Jacques Honoré izay nisahana izay andraikitra izay teo aloha ny fanindran-dalana tamin'izany koa ny famindray-pibekiona teo amin'ny capitaine de frégate randrianantena Jean Christian, commande ni de Bima, Vovo, son capitaine de vaisseau Belarazana, commande ni fond de Natiwalu, navire ni mission ferroviaire ni en apathie de Tanzanie, ni en rectin ni Florenda, ni en ferroviaire ni en panzakana, na isam tunch, arantique, isa fanazavanise.
Turan nomena wando zifanyala, atutusa en rectin manaraka umena naleo, alfakaire zanadan joa, nomena otikare zares, zanadan fibachun. Wan miara mila ezeta, zewetnau, yomban wetnareo, rurala, yomban fibacunareo. Isara na demanta na mia zofton drosati, na de sumar manir kejekeliani al ngam, ten minyan sartiga, aftan en diamsi. Apate hivu, fatia tida kul, numena zik, faindina vet, anrais, na mission, adenisan zan, ny fiarovana ny antom-panjakana misy ohatra zay efa nataontsika hatramin'izay na iza teto fanjakana ny joro dia itsika zao ny tanokaro ny vozina ka tsy andraraka ny mbia amin'izany tsika ary anisan'izany ny fiarovana ny antom-panjakana araka ny lazaiko teo ankehitriny tafiditra ao anatin'ny velona voalohany dia ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana napetraky ny filoham-pirenena ho antsika tafika rehetra manontolo na ny miaramila io na ny zandarme io na ny polisy ary eo anatin'ny miaramila moa ny tafika andranomasina ka didy lehibe sady masina zany mena anareo zany indrindrandrindra andraikitra lehibe koa amirary anareo aho atotosy atsaka ny sandavany ny adidy re mandraikitra lehibe natsoroka eo antokotrareo
izao reo vaovao avy any velany Nampitina unu optali jemele o Roma torina ni odion general ontarien teo mikianza masinda pira tamnetu amstio I Papa François ni atikia fanditina vetanizi ni fianduan ni tula kantio raka ni famtambo vove mni italien ni sampa na papalala vovoyo ni ni fiketana masinda Matteo Bruni ulana yo mni tsanai nu antun zai fanditina maikian ruan zai izana anru marumaro mni optali uizi ufanara masini fasalaman torina zai fanditina izai tsaivina favo nampitina optali tamni faran vulana masinda Papa François nuni arenti chatana azoazi efa nisy koa ny fandidinana tao azy tamin'ny volana jolay raika amby roapolo amby roa arivo noho ny olana tamin'ny tsinay be nahazo azy ny fanilika andraikitra amin'ny navakisan'ny ampany amin'ilay tohidrano lehibe ao kakova any atsimon'ny ukraina ny fitondrana ukrainianna sy rosiana niteraka tondradrano amin'ireo faritra lalovany renirano ny epra moa io fahasombanyny tohidrano io ka maherin'ny 700 ny mponina voaterina findratoerana atrinomaly ny tombo hatrany amin'ny 3.5 metatra ny avin'ny rano ka efa maherin'ny arivo ny trano dibodrano hatramin'izao Kasidika nona naraka tamin'ny farany vovota amin'izao alina izao rampitso malaina amin'ny fitondrana ny fitondranao amin'ny sampana fampalalam-bovao mandrapitafa tompoko